Myslíte si, že Bohu záleží na vašich peniazoch? Zbierka bola, hej, môže byť ešte raz potom, hej. Nie. Otázka, záleží Bohu na našich peniazoch? Keď sa pozeráme do Biblie, Ježíš hovorí na túto tému viac ako na tému neba a pekla. Dokonca štvrtina z jeho podobenstiev sa venuje práve majetku, financiám a nejakým peniazom. Ja dnes spolu s vami by som chcel nejako uzavrieť tú sériu správcovstva. A tá séria správcovstva, to, čo nám bolo udelené do správy ako ľuďom a deťom Božím, obnáša viaceré veci a my sme prechádzali cez niektoré z nich, teda cez správcovstvo času, ktorý nám bol zverený, cez správcovstvo vzťahov, ktoré sme dostali do života, ako ich s nimi narábať, cez správcovstvo obdarovania talentov, ktoré do nás Boh vložil. Dnes by som chcel rozprávať trošku viac o hmotnom majetku, ako na to Biblia nazerá, a financiách. A ja myslím, že táto téma nám je všetkým, by som povedal, taká, že dosť známa, pretože točia sa okolo nej naše životy. Dosť často, kedy ste naposledy, alebo teda je tu niekto, kto týždeň nevidel svoju peňaženku? No, asi nie, že? Čiže minimálne každý s tým pracuje a každý s tým funguje, lebo je to bežná súčasť našeho nejakého života. A pravda je taká, že viac menej, všetko sa točí okolo viac menej tohoto, lebo nejako potrebujeme žiť. Prezrádza tam o tom, ako my fungujeme s financiami, to prezrádza veľa o našich hodnotách, prezrádza to veľa o tom, ako šetríme, o tom, na čo míňame, komu čo dávame a tak ďalej. A pravda je taká, že výpisy z banky, keď si vezmete, tak vám povedia o vašich prioritách, by som povedal, oveľa viac ako čokoľvek iné. Hej. Práve preto Biblia o peniazoch tiež toľko pojednáva. Je v nej okolo 500 veršov cca, čo som tak odhadol, ktoré sa napríklad venujú modlitbe. Je tam možno podobné číslo, cez okolo 500-600 veršov, ktoré hovoria o viere. Ale je tam až cez 2000 veršov, ktoré hovoria o peniazoch a majetku. A tak poviem vám tajomstvo, že možno ho viete, ale učeníctvo alebo nasledovanie Krista, Ježiša Krista, hej, nefunguje tam, kde neexistuje verné správcovstvo. Veci, ktoré nám boli zverené. Inak povedané možno, že ten tvoj finančný manažment je možno jedinou skutočnosťou, ktorú nejde oblafnúť ohľadom tvojho chodenia s Bohom. Hej. Môžeš ľudí urobiť dobrý dojem modlitbami, môžeš ohúriť ľudí znalosťou Biblie alebo veršov stadial. Môžeš sa javiť ako ten, ktorý dvíha ruky pri chválach, keď sú. Hej. Môžeš, ja neviem, vyjadrovať záujem o tých ľudí, ktorí Boha ešte nepoznajú. Áno. Ale nemôžeš sfalšovať svoje správcovstvo. Hej. A ja neviem, náš, ešte raz hovorím, bankový výpis nám odhaluje, kto v skutočnosti sme, respektíve ten náš život tam má svoj zápis a ty vyčítaš z neho svoje priority, ktoré reflektujú na tvoj čas, na tvoje investície, na tvoje vzťahy, čo je pre teba naozaj dôležité. A tak si spomínam v rýchlosti na jeden film, ktorý som videl, keď som bol v Spojených štátoch, bolo to také dosť pre mňa na zastavenie. Istý človek, ktorý nemal prácu, tak si sledoval, ako v nedeľu alebo aj cez týždeň tí televízni kázatelia rozprávajú teda to Božie slovo cez televíziu a ako sledoval tých ľudí, čo robia, ako na to reagujú a videl, že tam vždycky, keď bola vyhlásená zbierka, tak ľudia dávali, tak si hovoril, čo keby som aj ja robil takého kazateľa. Ale on nebol veriaci, nemal ani vzťah s Bohom. Hej? Len rozmýšľal, že ako nejakým spôsobom sa uchytiť, keď nemal prácu. A v tom filme to pokračovalo tak, že on našiel také spoločenstvo, akú komunitu, ktorá bola bez takéhoto pastiera, bez takéhoto kazateľa, bez takéhoto farára. A on sa tam naučil veľa vecí z Biblie, naspamäť neviem, čo urobil tie všetky veci, kde hovoril tie slová, haleluja, dvíhal ruky. A ľudia si myslia, že naozaj je to človek, ktorý od Boha. Hej. A tak on sa tam uchytil a teraz tam žil s nimi a stále teda zbierali sa tie zbierky a on z tých peňazí pekne začal fungovať a tešil sa, že ako mu to dobre ide. A stále sa modlili za dáž, ktorý nepršal už vyše roka v tej krajine a stále sa modlili za chorých, človeka na vozíku, ktorý tam prichádzal a stále robil tie správne veci, ktoré sa majú, ale nič sa nedialo a jemu to dávalo cash. Hej. Smutné, no samozrejme, bola to taká paródia. Koniec koncov ten film skončil tak, že keď už chcel stadial zdúchnuť a už keď mal dosť nazbierané, tak nakoniec povedal, že ešte to jedno zhromaždenie spraví a tam zrazu Pán Boh spravil veci, ktoré nečakal. Zrazu ten chlapec z toho vozíku vstal, bol uzdravený, viacerí ľudia boli uzdravení v ten deň. Zrazu začalo pršať, pršalo veľmi intenzívne. Boh ako keby vypočul modlitby a tento človek sa tak zrazu zastavil a zobral všetky peniaze, ktoré od týchto ľudí vzal a položil im to na pódium a odišiel. Hej. A čo chcem, aby sme dnes trošku na čo zamerali svoju pozornosť. Ja dnes nebudem hovoriť o finančnej gramotnosti, nechcem ani rozprávať o tom, že aké sú spôsoby vedúce k finančnej nezávislosti. Toto môžeme mať, takýto seminár, môžeme mať takéto stretnutie, máme tu fundovanejších ľudí, než som ja, aby sme o tom rozprávali. Ale je mi jedno, že keď sa chcem rozprávať o veciach, ktoré nám Boh zveril ako hmotný majetok, tak sa pýtam na význam peňazí. Aký je význam peňazí? A my asi máte tú odpoveď, že sú používané ako platidlo obeživo, hej, za ktorého si výmenou môžeme zadovážiť služby, potrebné aj nepotrebné veci pre život. Hej, že toto sú peniaze. Ale v podstate si povedzme, že je to neutrálne médium, hej, peniaze, ktoré má moc a silu, ktorú mu dáva človek. Hej. A ja by som bol, to je prvé také varovanie, to som mladým hovoril teraz na tábore, prosím vás, ľudia, nebuďte nemúdri, nikdy neodvádzajte svoju hodnotu od vecí. Nikdy si ju neodvádzajte od vecí. Veci boli vytvorené alebo stvorené tak, aby im človek pripisoval hodnotu, aby sme ju my im dávali, hej? A nie, aby oni dávali nám tú hodnotu. Nám hodnotu dáva niečo úplne iné a to, že vlastníme nejakú vec, alebo volač, to neznamená, že teraz je to kúlové, alebo je to super, ale hodnotu máme v Bohu, ak sme kresťania, a veci nám nikdy hodnotu nedajú. Hej? Nikdy. Hej? Tak čo sa týka správcovstva alebo spravovania Božích zdrojov, verím tomu, že Boh nám dal právo, moc aj to čítame v Biblii, byť jeho správcami. Čo je človek, že na ňo pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš, hovorí Dávid. Urobil si len ho menším, než sú nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou a ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk a všetko si mu položil pod nohy, hovorí písmo. Že sme dostali do správy veci na tejto zemi. Ako ľudia. A samozrejme, jediné, čo sa od správcov ako keby tu očakáva, aj v celom písme to vidíte, je to, aby boli verní v tom, čo spravujú. Aby boli verní v tom, čo spravujú. Od správcov sa nežiada nič iné, len aby každý sa preukázal ako verný. Takže toto je to. Tak ja prídem za chvíľku k príbehu, ktorý nás bude viesť. Ešte poviem možno takú odbočku do mytológie, kde veci, ktoré niekedy sa ako keby udomácnia v našich mysliach a berieme ich za samozrejme, tak chcem pozrieť aspoň na niektoré z nich. Napríklad také, že ak si chudobný, tak si duchovný. Chudoba rovná sa duchovnosť. No, o tomto Biblia nikde nehovorí. Prosím vás, ak to spájate chudobu s duchovnosťou, tak v písme to nie je. Dobre? A ďalšia vec. Peniaze sú zárukou šťastia. Áno, peniaze môžu priniesť istú radosť z kúpených vecí alebo zo zadováženia nejakých záležitostí, ale je to dočasná vec, táto vyprchá. Nie sú zárukou šťastia. Ak by to niekto takto nejako mal nastavené v tej svojej hlave. Byť bohatý je hriešná vec. Tiež to Biblia nehovorí. Dobre? Že bohatý rovná sa, teda, že to je človek hriešný, tak to je asi zbytočné sa k tomu vyjadrovať, lebo veľa ľudí v písme bolo bohatých a bolo bohabojných však. A napríklad ešte jedna, peniaze sú koreňom všetkého zla. Je tak? Ako? Dobre. Troška misinterpretácie. Koreňom všetkého zla nie sú peniaze, ale milovanie a láska k peniazom, to je zle. Takže napravme si niektoré tie veci. Ježiš tu rozpovedal jeden príbeh svojim učeníkom, ktorých všetkých vyrušil. Ježiš bol taký vyrušovač, zvykol takéto príbehy hovoriť. Tento príbeh pojednáva o nepoctivom správcovi, ak chcete nájsť, je v 16. kapitole Evanjelia Lukáša od 1. verša. A ja tam čítam ten príbeh, aby sme boli troška v obraze. Svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, no čo to počúvam, vydaj zo svojho šafárenia počet, lebo už nemôžeš byť ďalej mojím správcom. Správca si povedal, čo budem robiť. Keď ma pán zbavuje správcovstva, kopať nevládzem, žobrať sa hanbím, viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domovov, keď stratím správcovstvo. Po jednom si zavolal dlžníkov svojho pána a prvého sa spýtal, koľko dlžíš môjmu pánovi? A ten mu povedal, 100 mier oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? A odpovedal mu, 100 kórov pšenice. A ten mu povedal, tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú voči sebe rovným prezieravejší než synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, alebo teda prostredníctvom nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Hej. Čudný príbeh, nie? Trošku. Že keď sa nad ním človek zamyslí, tak rozmýšľa, že o čom to celé je. Takže máme tu správcu, ktorý tu je v tom príbehu a tento správca zrazu prichádza, no v čase, keď Ježiš Kristus rozprával tento príbeh, tak bohatí muži alebo bohatí ľudia mali svojich správcov, ktorých si najímali, mohli to byť otroci, ktorí potom im bola zverená ako keby taký ekonomický chod hospodárstva, ktoré mali. A správca bol niečo ako taký správca financií, ja neviem, pokladník, ktorému síce nič nepatrilo, ale všetko to spravoval pre toho pána. Hej. No a to bolo niečo ako Jozef u Putifara, hej. Čiže mu strážila, vyrábal hodnoty. Takže tento správca pracuje u bohatého muža a tento človek vyrozumel, že správca sa nachádza v situácii, ktorý ako keby vieme o ňom, že on asi nemal žiadny majetok, je ten správca. Že bol sociálne nezaistený, lebo keď prišlo k tomu, že mu bolo povedané, aby teraz bol vyrazený, no tak zrazu sa zlakol, že čo bude so mnou. Hej, čo bude so mnou. Nemám nič, žobrať nechcem. Hej. A toto podobenstvo predpokladá, že ak bude pozbavený tento človek svojho úradu, tak on nemá svoje nejaké vlastné prostriedky, ktorými by si on pomohol. Hej. A obvinenia, ktoré tu padli voči správcovi, boli zrejme, ja neviem, potvrdené a zrejme, lebo on nevidíme, že by sa tu obhajoval, hej, že by nejakým spôsobom sa nad tým zamyslel. A správca musí odovzdať výkaz o svojom fungovaní a musí uzavrieť túto činnosť svoju. A tak prepustenie z toho úradu je definitívne, chlap musí odísť, už nemôže sa nič tu zmeniť. A teraz ide o to, ako túto situáciu využiť vo svoj prospech, hej, a aj pre seba. A správca nechce žobrať, nechce ťažko pracovať, tak hľadá tretiu možnosť. A tu si uvedomuje, že potrebuje nejaký plán do budúcnosti chlapec. A tak si zrazu v úvodzovkách kúpuje priateľov a ich láskavosť, keď prídu dni, keď on bude bez práce. Hej. Tak ja som niečo urobil pre teba, urob teraz ty niečo pre mňa. Zredukuje teda chlapom ich dlžobné úpisy podľa toho, ako mali. A čo je smutné na tom celom je, že znova len okráda svojho pána. Však? Takýmto jednaním. No. A to celé, čo je na tom divné, je, že ho pán pochváli. Hej? No, samozrejme, že ho vieme, že nepochválil, pretože ho okradol. Že na jeho úkor teda urobil zlé veci. Za toto ho určite tento pán nechváli. Tu je napísané, že ho pochválil, že si počínal ako? Prezieravo. Hej? Za toto ho pochválil. A že tento chlap ako keby myslel na svoju budúcnosť a urobil pre svoju budúcnosť nejaké veci. A tak tento človek, keď to Ježiš rozpráva, tak sa tak obracia na tých svojich učeníkov, lebo im to hovorí. On ich ako k ním prehovára a hovorí, že tento, že ho nechváli ten pán za to, že mu zobral alebo ho okradol o veci, ale za to, že ešte aj keď prichádza k zlému, tak tento podliak myslí na svoju budúcnosť. Že myslí na svoju budúcnosť a urobí rozhodnutia, ktoré mu do tej budúcnosti môžu byť pomocou. A za toto je pochválený. Hej. A tak Ježiš tu ako keby hovorí svojim učeníkom, že majú využívať všetko, čo majú k dispozícii, svoje súčasné zdroje pre budúce výnosy. Že majú fungovať s pohľadom na budúcnosť. Že toto je to dôležité. A my ako kresťania si myslím, že by sme mali byť jasne v tomto nastavení ohľadne našej budúcnosti. Kde vyhliadáme do niečoho, čo je väčšie než čokoľvek, čo sme tu zažili, zakúsili alebo zakúsime v tejto časnosti. Že máme mať zameranie ďalej, než je naše zarobenie možno peňazí a náš komfortný dom alebo auto, alebo ja neviem čo, nejaká exotická dovolenka, neriešim. Ale že máme investovať zdroje tak, aby sme ich investovali do budúcnosti a do večnosti. Čo myslíte, čo Boh považuje za najvyššiu hodnotu? Na čom Bohu záleží? Na čom? No na čom mu záleží najviac? Tu na zemi. Ja neviem. Tak. Jeho najvyššou hodnotou je človek. Ľudia. Hej? Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, lebo som bol smedný a dali ste mi piť a prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. A takto ďalej rozpráva Ježiš v tom svojom príbehu a zrazu oni sú z toho rozčarovaní poslucháči a pýtajú sa tak prekvapenie, a kedy sme ťa videli chorého, kedy sme ťa videli vo väzení a prišli sme za tebou, kedy sme ti pomohli. A Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Tak? Človek. Do človeka bola Bohom vdýchnutá večnosť. A preto na tom záleží pre Bohu. Preto na tom záleží, že je stvorený na Boží obraz, že nesie v sebe večnosť. A to druhé ešte, na čom Bohu záleží, tak dosť by som povedal, čo rešpektuje, je čo? Prosím? Slobodná vôľa tu rešpektuje určite. Ale to, čo si váži a na čom mu záleží, je jeho slovo. Slovo Božie. Na tom záleží. Hej? Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Hej? Hovorí Ježiš. Apoštol Pavol tu pozbudzuje xkrát, aby slovo Božie znelo, aby sa hlásalo, aby boli tu ohlasovatelia evanjelia, dobrej zvesti, záchrannej zvesti, aby tu boli tie krásne nohy tých, ktorí nesú tú zvesť, ktorí ju budú hovoriť. To bolo stále o tom, že Boh sa prostredníctvom našich zdrojov a darov, keď mu my dávame do života, tak sa stará o to, aby jeho slovo znelo, na tom záleží, a aby ľudia mohli prichádzať k poznaniu Boha. A a mohli prísť do večnosti. Toto sú dve veci, ktoré má Boh na zreteli. A keď ich má Boh, mal by som ich mať ja. Je tak? Keď som jeho nasledovník. Mal by som ich mať ja, takisto na zreteli, kde by som mal rozmýšľať, že ako investujem zdroje, ktoré mi boli dané. Do čoho ich investujem, alebo kam to dávam. No a viete, že v Biblii je veľakrát písané, že tieto zdroje, ktoré nám Pán Boh dáva, tak on povie, že spravujte ich múdro. Spravujte ich investíciou do večnosti, do budúcnosti, ktorá má prísť. A tak ako investovať do budúcnosti? Toto je dobrá taká otázka. Najbežnejšou praxou, keď pozeráte Bibliu, tak ako podporovať alebo investovať do toho, čo na čom Bohu záleží, tak je samozrejme do ohlasovanie slova bolo prinášanie časti svojich zdrojov v starej zmluve do chrámu, hej? Neskôr v novej zmluve k nohám apoštolov, alebo do cirkvi ako takej, hej? Čo sa týka teda hmotného majetku. A vy ste sa tak viacerí pýtali na podstatu desiatkov už dávnejšie, aj v súčasnosti. Zrejme nemusím vysvetľovať podstatu desiatku, ale predsa poviem pár slov k nemu, aspoň troška. Čo je to ten desiatok? Je to jednoducho povedané, jedna desatina získaného výnosu z úrody alebo zárobku, ktorá sa v starej zmluve vracala do chrámu. Ak hovoríme o starej zmluve, tak to bolo preto, že to bolo ustanovené Mojžišom, pretože sa rozhodlo, že táto desatina, to bude svätá, to bude Božia. Toto je pre Boha vydelená vec, ktorá nie je súčasťou nášho majetku. Hej? Preto je aj nesprávne hovoriť, aby som povedal, o platení desiatku, lebo to bolo ako keby nie, že platenie, to bolo oddelené pre Boha hneď na začiatku a zvyčajne z úrody. Z úrody alebo z dobytka, ktoré tieto veci sa prinášali následne do chrámu, ešte keď nebol chrám, tak do svetostánku, aby mohli zabezpečiť kmeň levitov, ktorí boli vyvolení Bohom, aby slúžili Bohu ako kňazi a pomocníci. Viete, že 12 kmeňov izraelských, keď obsadilo zasľúbenú zem, tak jediný kmeň levitov nedostal podiel na pôde. Dostal podiel od Boha, povedal, vy budete môj národ, vyvolený, vy nebudete mať žiadne hmotné veci, vy budete mi len slúžiť a títo 11 vás budú pekne zabezpečovať a vám budú prinášať to, čo oni vyrobia, aby ste vy mali všetko pokryté. Hej? Čiže takto to bolo, väčšinou teda z dobytka, z úrody, keď sa prinášalo v peniazoch, tak to muselo byť len peniaze, ktoré boli predané, za ktoré bola predaná úroda alebo dobytok. Dobre. Toľko to, čo prinášali. Keď tam prichádzali, odovzdávali svoje desiatky v starej zmluve do svätyne, teda levitom. A ak sa desiatky neprinášali, tak to bolo doslova v tej starej zmluve vnímané ako okrádanie Boha. Zároveň to bolo nesplnenie si povinnosti, aby chlapi v chráme nehladovali. Stalo sa v Biblii, že čítame, že žiaľ, že sa na to vykašľali, týchto 11 kmeňov. A že museli z chrámu leviti odísť a museli si hľadať obživu po krajine. Stalo sa aj to. Ale väčšinou sa to nemalo stať, lebo to bolo doslova až pod kliatbou, keď by som to zobral, kde Malachiáš vyzýva, že ľudia, skúste ma, či vás nepožehnám. Keď investujete do mojich vecí, či vás fakt ja naspäť nepožehnám. Hej. Väčšinou však tie desiatky boli vnímané ako radosť, ako vďačnosť, ktorou radi Bohu dáme naspäť to, čo mu patrí. Hej. No potom v Novej zmluve, a ešte tam sa zastavím, nevidíme žiadne vyučovanie o desiatkoch, lebo to bola bežná prax, ktorá sa robila. Nikto ju nejakým spôsobom nespochybňoval, každý platil, dokonca Ježiš napomína ešte tých farizeov, že viete čo, vy chlapi, hovorím, beda vám, lebo dávate desiatky z mety, z kôpru, z rastce, ale zanedbali ste to, čo je podstatné. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Teda pre Ježiša tu je dôležitý postoj srdca, akým sa prinášali tie veci k Bohu. A tým, že sa prinášali tie desiatky, tak veci boli vyriešené pre fungovanie chrámu a my si uvedomujeme, že sme naozaj ľudia, ktorí Pán Boh nám dáva, požehnáva, keď to prenesiem na súčasnosť. Nie je to, desiatok nie je niečo, čo nám nakoniec zostane, keď si vypočítame všetky veci z výplaty a nakoniec pozrieme, či nám niečo ostalo ako desiatok. Takto to nikdy nebolo brané u Izraela. U Izraela to bolo, že keď prišiel obnos, tak hneď 10 sa zobralo a bolo bokom, lebo to je Božie. Tam o tom nediskutujeme. Hej. A potom si riešime toho, čo nám zostalo. No a tento desiatok sa teraz platil k levitom a dneska, keď sa spýtame komu a či táto prax funguje, no tak modlite sa, či je to pre dnešný čas relevantná vec dávať desiatok. Biblia nám vôbec nehovorí, že takto to musí byť, hej? Ale modlite sa, čo vám Boh na to hovorí, keď čítate písmo. A vhodnou praxou je samozrejme a dodnes zaužívanou v mnohých kresťanských spoločenstvách, je, že sa odovzdávajú desiatky, hej, členov daného spoločenstva do takej spoločnej pokladne, možno ako zbierka tuná, hej, napríklad. Aby sa teda mohli používať na tie evangelizačné účely, na chod zboru a tak ďalej, hej, aj na charitu a tak. No, takže toto je, čo sa týka desiatkov, kde si len uvedomujeme to, že Bohu dávame späť, čo nám dal, a že jednoducho robíme veci s radosťou, že máme viac, než potrebujeme. Boh vždy dáva viac, než potrebujeme. Dobre, poďme k tomuto chlapíkovi, ktorý teraz je vyhodený. Ježiš tu hovorí v tomto podobenstve učeníkom, že synovia z tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Inými slovami, veriaci by mali nejakým spôsobom byť v snahe o nebeskú slávu rovnako prakticky, ako sú možno tí, ktorí Boha nepoznajú, v snahe o svetské pohodlie. Čiže máme byť rovnako nasadení, rovnako im fungujúci, vášniví pre tú budúcu slávu Boha, ako možno sú tí, ktorí Boha nepoznajú a ako sú nasadení za to, aby sa mali dobre, aby si zabezpečili veci, aby nejakým spôsobom. Mali by sme mať takú rovnakú motiváciu. Toto je tá výzva. Hej? Že ide tu o výzvu, aby sme so svojím majetkom a vecami, ktoré máme, získali výhody do budúcna, kde Ježiš hovorí, a nezhromažďujte svoje poklady na zemi. Hej? Ale teda tam, kde sa zúročia naozaj v dobre, teda kde ich zhrdza, ani mol nezožerie v nebi. Potom hovorí, že kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda boli verní v nespravodlivej mamone, kto vám, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Viete čo, niekedy ja rozumiem, že to je normálne, že sa nám to udeje, ale zaobchádzame veľakrát s peniazmi, ako by sa jednalo o veľkú vec. O cennú komoditu. A ja nehovorím, že je bezcenná. Je to to, čo máme k dispozícii, aby sme platili, ale neviem, nakoľko dôležité to je pre nás. Ježiš hovorí, že sa tu jedná o omrvinky. Ježiš hovorí, že sú to nedôležité skutočnosti. Hovorí, že pokiaľ nevieme byť spoľahliví s omrvinkami, ktoré nám boli zverené, ako nám môže zveriť skutočné poklady? Peniaze nie sú tým skutočným pokladom. Alebo tým skutočným bohatstvom. A preto máme byť o to viac vernými správcami svojich peňazí nie len preto, že sa tu nejedná o pravé bohatstvo, ale ešte aj preto, že nakoniec to nie sú naše peniaze. Hej. Bankový výpis jediného pravého Boha začína klauzulou: Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Všetko pretrváva v ňom, ako sme spievali. Pán aj práve v tejto chvíli všetko drží pokope svojou mocou, tak je to. A túto vedomosť máme. Ale dôležité je nielen mať vedomosť, ale uznať Boha vlastníkom všetkého a toto je rozhodujúce. Neviem, či sme to spravili, či sa nám to už podarilo, lebo vedomosti máme. Ale či sme to aj spravili a aplikovali a povedali, že Boh je vlastníkom toho, čo mi dal a čo mám a čím disponujem, to je druhá otázka. Ale keď sme ju prijali, túto vedomosť, a premenili ju na aplikáciu, tak potom sme porozumeli tej skutočnosti, čo Ježiš hovorí, že tak nikto nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. A povedzme si, že Pán Boh nás niekedy aj tak skúša, že? Že či sme, kde je naše srdce. Či by sme sa vzdali toho, čo nám je najdrahšie. Hej, ako prišiel nejaký kazateľ údajne za jedným statkárom a hovorí mu, počúvaj ma, keby si mal 100 kráv, dal by si 50 hospodinovi? Dal. A keby si mal 100 koní, tak dal by si 50 hospodinovi? Dal. A keď máš dve svine, dáš jednu hospodinovi? A on mu hovorí, to není fér, ty vieš, že mám dve svine. Hej. Asi najnázornejším príkladom toho je možno Abraham, ktorého Boh žiada, aby mu obetoval svojho syna jediného. Hej. A to je tak strašne dôležité vedieť, že Boh je vlastník. Kde nakoniec si ako keby uvedomíme tú skutočnosť, že aha, takže Pane, všetko je tvoje, to sú neni len moje slova bezduché vyslovené, nie sú to len nejaké keci, ktoré tu rozprávam, ale je to niečo, kde sa zrazu deje to, že keď toto príjmem do svojho života a do svojho srdca, tak sa už viackrát možno nepýtam veci, že Bože, čo chceš, aby som urobil so svojimi peniazmi? Už sa pýtaš viac menej, Bože, čo chceš ty spraviť so svojimi peniazmi? Peniaze sú Boží test. Pokiaľ nevieš byť verný v tom, čo patrí druhému, tak ako chceš byť verný v tom, čo by ti malo náležať? Peniaze patria Bohu. Buďme rozumní, slúžme Bohu, nie ako tí rytieri z križiackých výprav, ktorí keď v 12. storočí najímali žoldnierov na križiacké výpravy, tak všelijakých pohanov si brali, aby mali dosť vojakov, ale museli urobiť to, že kým išli bojovať, tak museli tých cudzincov pokrstiť. A krstilo sa klasicky ponorením do vody, ale robilo sa tak, že keď pokrstili týchto rytierov, aby teda patrili ku kresťanom v úvodzovkách, tak tí najímaní žoldnieri sa síce ponorili do vody, ale jednou rukou držali meč nad vodou, aby jasne vyjadrili tú skutočnosť, že ich meč nebude mať nikto pod kontrolou. Že oni síce všetko dajú zo seba, ale svoj meč budú oni používať tak, ako oni chcú. A dnes si myslím, že nie je málo ľudí zaobchádza s podobným spôsobom so svojimi peniazmi, aj keď to nemusí byť priamo možno do očí bijúce, držia peňaženku nad vodou, hej? Ako by chceli povedať, Bože, môžeš byť pánom celého môjho života? Okrem oblasti financií, tie si viem zmanažovať sám. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Nakoniec končím s tým, že správcovstvo peňazí a majetku a to, čo nám bolo zverené ako hmotné, nezačína tým, že hodíš do zbierky nejakú sumu. Začína tým, že sa Bohu odovzdáš, začína tým, že sa Bohu vzdáš. Že nebojuješ s Bohom v tejto veci. Nezápasíš s ním. Nerobíš si po svojom. Neriešiš veci tak, ako ty chceš. Vydanie sa Bohu, kým nepríde, tak vlastne nič sa nedeje. Nič sa nestane. Takže tá prvá vec, ktoré Bohu dávame, to nie je niečo hmotné. Hej. Ani to nie je tvoj čas, ani to nie je ten jeden deň v týždni, ktorý dávaš na bohoslúžby v nedeľu. Tou prvou vecou som ja a si ty. Ale znova hovorím, vedomosť nám nepostačí, že to vieme. Je to potrebné aplikovať. Aplikovať, kde, pamätáte si, keď Ježiša pokúšali farizei a priniesli mu peniaz rímsky a chceli ho chytiť, nachytať, aby ho mohli dostať. A pýtajú sa ho tú otázku pokušiteľskú, že či majú platiť dane cisárovi. A Ježiš si vypýtal ten peniaz od nich a spýtal sa takú krásnu vec a hovorí, že a či je tu obraz a nápis na tomto peniazi. A on im odpovedal, že cisárov. Na to im povedal, tak odovzdajte cisárovi, čo je cisárove, a Bohu, čo je Božie. Dobre, tak cisárov obraz nájdeme na platidle. Kde nájdeme ten Boží obraz? Tak je to. Tak je to. Dajme Bohu, čo je Božie. Dajme mu seba. Možno otázka dnešného rána je, môže mi Boh dôverovať vo zverených veciach? Môže Boh dôverovať v tom, čo mám k dispozícii dnes? Krátko po smrti jedného z najbohatších mužov Ameriky, vtedajšej pána Johna Rockefellera, sa opýtali jeho finančného správcu, že koľko toho Rockefeller po sebe zanechal. A odpoveď znela? Všetko. Všetko. Keď zomrieš, netráp sa o svoje telo. Tvoje príbuzní urobia všetko, čo bude potrebné a čo bude v ich silách. Vyzlečú ti šaty, umýjú ťa, oblečú ťa, vezmú ťa domov a odvezú ťa na novú adresu v úvodzovkách. Mnohí ťa prídu na pohreb pozdraviť, niektorí zrušia svoje plány v práci, dokonca si vypýtajú dovolenky, aby mohli byť na tvojom pohrebe. Tvoje veci, čo si nerád požičiaval, budú predané, podarované alebo vyhodené. Buď si istý, že svet sa nezastaví a nezaplače možno za tebou. Ekonomika bude pokračovať, v práci ťa nahradia, tvoje miesto zaujme niekto ďalší, s rovnakými alebo možno ešte lepšími schopnosťami, tvoj majetok pôjde dedičom a nepochybuj o tom, že budeš naďalej spomínaný v kruhoch ľudí a budeš aj súdený a budeš aj spochybňovaný a budeš aj kritizovaný za veci, ktoré si spravil a budeš možno aj pochválený. Tvoji úprimní priatelia budú síce plakať, možno niekoľko hodín, pár dní, ale potom sa budú znova smiať. Tvoje zvieratka si zvyknú na nového majiteľa. Tvoje fotky budú chvíľu zavesené na stene, potom položené na nejakom nábytku, až napokon budú uložené do šuflíka. Niekto iný si sadne na tvoj gauč, do tvojho auta, hlboká bolesť, v tvojom dome bude trvať týždeň, mesiace, možno rok, dva, potom sa dostaneš do spomienok a tvoj príbeh sa tu skončí. Skončil si medzi ľuďmi, skončil si v prítomnej realite, skončil si na tomto svete. Ale ten tvoj príbeh sa začne v tej novej realite, v tvojom živote po smrti. Tvoj život, kde si nemohol pohnúť vecami, ktoré si tu mal, stratia hodnotu, ktorú mali, krása tvojho tela, meno, titul, pozícia, bankový účet, auto, trofeje, ktoré si zohnal, tvoji priatelia, rodina. Hej? V novom živote budeš potrebovať iba svojho ducha. Jediný majetok, ktorý pretrvá, je majetok ducha. Preto sa snažiť plnohodnotne a byť šťastný, kým si tu, pretože odtiaľ to si nevezmeš, to, čo máš. Vezmeš si odtiaľ to len to, čo si dal. Jim Elliot, ktorý bol zavraždený indiánmi kmeňa Auka na misii, hovoril stále jednu dôležitú vec, ktorá sa opakuje. Že nie je blázon ten, ktorý sa vzdá toho, čo si nevie udržať. A keď sme boli na návšteve v Chicagu vo Wheaton College, kde Jim Elliot študoval, tak nás zobrali na jedno také miesto, kde mal tam expozíciu ako študent a ako misionár. A pán, ktorý nás tam zobral, povedal takú vec, že chcem vám povedať, že Jim Elliot nezomrel v juhoamerickej džungli. Tam ho len zabili. Ale ukázal nám kaplnku, kde sa chodil modliť a povedal, v tejto kaplnke zomrel. Tu zomrel. Na misii už bol len zabitý. A toto je asi celé, čo sa týka správcovstva. Buďme dobrí správcovia Božích milostí, toho, čo nám bolo zverené, aby Boh mal úsmev na tvári a my mohli mať plný život, radosť z toho, čo robíme a ďalší mohli byť možno zachránení pre jeho meno. Nech vás Boh žehná, nech nám dá milosť. Amen.